Nädalapikkune noortelaager saab kiiresti läbi. Meid ootab ees veel 2 nädalat Bosnias, mu tulevases kodulinnas Bihačis. Tagasi teel sõidame läbi terve Bosnia. Käime riigi pealinnas Sarajevos ning külastame turismimagnetina tuntud Mostarit. Igal pool on näha sõjapurustusi. Kortermajal on terve sein puudu. Sõestunud endise ajalehe toimetuse hoone on nagu monument sealt edastatud uudistele. Teise kortermaja seinal on massiivne granaadi arm. Tänavatel on halvasti lapitud suured augud. Mostari linna sümbolina tuntud mitme sajandi vanune kivisild on rusudes. Nende oma linna elanikud lasid selle viimase sõja ajal õhku, et mitte jagada ajaloolist silda jõe teisel kaldal oleva vaenlas rahvusega. Mõnel majal on terve sein täis väikseid kuuliauke. Sõidame läbi varemetes küladest. Näeme igal pool tee ääres maamiinide hoiatusmärke. Märkan linna tänavatel paljusid ühe jala või ühe käega inimesi. Käime surnuaedades, kus kõigil hauakividel on sama surmakuupäev. Tõepoolest, ükski sõda ei lõppe oma lõpuga. Teisest küljest Bosnia loodus on nii imeline, et ma ei saa oma pilku aknalt ära pöörata. Ma pole iialgi näinud nii kõrgeid mägesid või orgudes asuvaid linnasid. Mul pole kunagi olnud võimalust sõita autoga pilvedest kõrgemal. Teeäärses restoranis proovime esimest korda Türgi kohvi. Selle kõrvale serveeritakse rahat lokumit, tahket marmelaadi sarnast väga magusat asja. Lõunaks saame kohalike lemmiktoitu, tševapisid. Need on sõrmekujulised praetud hakkliha rullid, mida serveeritakse koos rohkes õlis praetud valge saia ja tükeldatud toore sibulaga. Teeme nalja, et nüüd peavad kõik sibulad sööma. Muidu saab neil autos teiste keskel õhk otsa. Jõuamegi Bihačisse. Meie kolm, mina, soomlanna ja austraallanna, elame järgmised 2 nädalat ühes avaras üürikorteris. Meie maja ees on pooleli olev õigeusu kiriku hoone. Aknast kostab sisse linna peamošee kutse palvele. Hoolikalt kuulates märkame eemal oleva katoliku kiriku täistunni kellalööke. See on meile kuidagi sümboolse tähendusega. Ühest küljest on erinevate rahvuste pühakojad üksteisele nii lähedal, aga teisest küljest on nad inimeste südametes eraldatud nagu ületamatu kuristikuga. Moslem ei tõsta oma jalga kunagi katoliku kirikusse. Horvaatia serblane ei lähe iialgi mošeesse. Bihači elanikkond on sõja järel palju muutunud. Varem oli seal moslemeid 2/3 jagu. Ülejäänud olid serblased ja horvaadid. 4 aastat peale sõja lõppu on Bihač peaaegu 100% moslemi elanikkonnaga. Paljud küladest linna põgenenud moslemid ongi jäänud sinna elama. Sõja ajal ära olnud ning siis tagasi pöördunud serblased ja horvaadid on enamasti oma kodud ära müünud ning mujale kolinud. Daytoni rahulepe nõuab kõigi võrdset kohtlemist. Nii on igal rahvusgrupil vähemalt oma pühakoda ikkagi alles. Läheme linna peale jalutama. Meile on öeldud, et riietustiil võiks olla pigem konservatiivne. Päris maani kleiti ja pearätti kanda pole vaja, aga püksid ja seelik peaks olema vähemalt põlvedeni. Linna keskuses märkame, et sealsed inimesed on modernsed ja läänelikud. Ilm on suviselt palav. Paljud vastutulevad noored on üsna napilt riides. Minu garderoobis nii lühikesi pükse ei olegi. Just sel hetkel kostab mošeetornist kutse palvele. Linna tänavapildis ei muutu sellest midagi. Inimesed jätkavad kohvikutes vestlemist, möödaruttajad kiirustavad edasi. Mõni üksik vanemapoolsem mees läheb Moshe uksest sisse. Kõik ülejäänud jätkavad oma tegemisi. Avastame kiiresti, et meie ettekujutused moslemi linna elust ei vasta üldse tõele. Järgmiste nädalate jooksul osaleme kõiges, mida Anni, Kathy ja sealne kogudus teevad. Istun oma esimesel bosniakeelsel jumala teenistusel Pihači koguduses ja mul jooksevad külma värinad üle selja. Mõtle, need ongi need inimesed, kellega ma aasta pärast pidevalt suhtlema hakkan. Minu unistus Bosniasse tulla muutub aina reaalsemaks. Nüüd kõnningi juba sealsetel tänavatel, söön nende toitu ning kuulan päris inimeste lugusid. Samal ajal saab mulle aina selgemaks see, kui katkine on sealne ühiskond ja kui väga vajavad Bosnia elanikud jumala tuge ja abi. Minul ei ole neile muud pakkudagi. Inimliku headuse, külalislahkuse ja sõbralikkuse poolest on sealsed kohalikud minust kordades paremad. Aegajalt saame kokku noortelaagris osalenutega. Tuleb välja, et tegelikult oli seal Pihači inimesi päris suur grupp. Enamus noortest ei ole meie kogudusega seotud, aga nad on kuulnud odava hinnaga suvelaagrist mere ääres ning otsustanud osaleda. Nende vanemad usaldavad Agape töötajaid ning lubavad oma lastel minna. Tagasi Pihačisse jõudes hakkame nendega kontakti võtma ning linna kohvikutes kohtuma. Ühel päeval pakuvad kaks tüdrukut, et nad võiksid meile korraldada ekskursiooni linna peamoshees. Loomulikult võtame pakkumise rõõmuga vastu. Meil on kõigil pikad seelikud ja pearätid kohvris olemas. Nii jõuame kokkulepitud ajal korralikult kaetutena pühakoja ette. Meie kohalikud giidid tulevad teksa pükstega, mille vöö kohale on kombekuse mõttes seotud pikem bluus. Pearätt võetakse taskust välja, klopitakse kortsudes sirgeks ning seotakse ukse ees hooletult pähe. Kohalik vaimulik ehk imaam teeb meile hoones põhjaliku ringkäigu ning selgitab erinevate elementide tähendust. Minu jaoks on see väga põnev. Ma ei ole kunagi varem üheski teise religiooni pühakojas sees käinud. Saan vastuseid paljudele küsimustele, mida tehakse ja mida need kombed moslemitele tähendavad. Ringkäigu lõpus küsib imaam meie käest, mis tõi meid kolmest erinevast maailma äärest suveks Bosniasse. Meil on pikk ja sisukas vestlus. Räägime inglise keeles, ning kohalikud tüdrukud tõlgivad. Välja tulles vaatame kella ja imestame, kuhu see aeg nii kiiresti on läinud. Oleksime nagu käinud reisil mingis teises maailmas. Kathy ja Anni juba muretsevad, sest oleme lõunasöögile tund aega hiljaks jäänud. Meie lugu kuuldes tunnistavad nemadki, et selline kohtumine oli hilinemist väärt. Üks meie ülesanne on toidupakkide viimine Kosovost Bosniasse tulnud sõjapõgenikele. Kosovo sõja lõpust on selleks ajaks möödas ainult paar kuud. Paljud sealsed moslemi taustaga albaanlased on põgenenud Bosniasse ning nad on paigutatud moslemi enamusega piirkondadesse. Pihačis on neid samuti arvukalt. Kohalikud majutavad Kosovo inimesi oma kodude kasutamata ruumides ning saavad selle jaoks linnavalitsuselt rahalist toetust. Pihačist umbes 50 kilomeetri kaugusel asub veel üks suurem põgenike laager. Meie evangeelsete koguduste humanitaarabi organisatsioon Agape on kohalikele teada. Mu kolleegid on juba mitu aastat sealseid inimesi aidanud rahvusi eristamata. Linna sotsiaalkeskus annab meile nimekirjad, ning lähemegi oma toidupakkidega inimesi otsima. Leidmine on vahel päris keeruline. Aadressid pole täpsed, tänavanimed on muutunud ja elanikud on tihti asukohta vahetanud. Kui suudame õiged inimesed ikkagi üles leida, on nende tänu ja rõõm suur. Ühel päeval paneme autosse 7 toidupakki. Meie oleme viiekesi. Mina ainukese eestlasena, soomlanna, austraallanna, Änni Lõuna-Aafrikast ning üks kolleeg Lõuna-Koreast. Viis naist, viiest rahvusest ja neljalt kontinendilt. Päris põnev seltskond igale võõrustajale. Seekord sõidame linnast välja ühe konteineri elamu juurde. Seitse ehitajate konteineri kuubikut on paigutatud üksteise kõrvale. Igas kuubikus elab üks Kosovo pere. Meil on iga ühele neist sama sisuga toidupakk. Jahu, õli, suhkrut, soola, konservube ja kuivikuid. Mis nii pisikeses pakist tegelikult kasu on? Meie võõrustajate jaoks on kõige olulisem hoopis see, et keegi nendest hoolib. Väikestel heategudel võib olla väga suur väärtus. Konteiner elamu asukad tulevad rõõmsalt meile vastu. Loomulikult tuleb kallitele külalistele kohvi pakkuda. Üks pere toob toolid, teine kokku pandava laua. Keegi kiirustab kohvi keetma. Kolmas toob koore ja suhkru. Ühest konteinerist leitakse kolm tassi, teisest tuuakse juurde veel kaks. Terve seltskond tegutseb koos ning jagab oma väheseid varusid, et viiele külalisele kohvi serveerida. Mina kuulan nende lõbusat jutustamist ja südamest tulevaid naerupahvakaid. Jutu sisust ma küll aru ei saa, aga tunnen, et õhkkond on positiivne ja elujaatav. Leian ennast jälle mõtlemas, millise kontrastina mõjub nende positiivsus sõjas läbi elatud taustal. Nad on kaotanud terve oma varasema elu. Nende kodumaal on sõda alles lõppenud. Paljud lähedased on surma saanud. Nemad ise on mingis konteineris, võõras riigis, elatudes juhuslikust abist. Aga nemad ei virise. Mis õigusega mina seda siis teen? Kui äraminekuks püsti tõuseme, küsib Änni meie võõrustajatelt, kas me võime nende muredest Jumalale palves rääkida. Minu hämmastuseks on kõik lahkesti nõus. Moslemitel ei ole kommet oma sõnadega palvetada üksteise vajaduste eest. Nende jaoks on hämmastav, et keegi hoolib neist nii palju, et soovib nende muresid Jumala ette kanda. Kõik nõustuvad kiiresti, et sellises olukorras saabki neid aidata ainult Jumal. Kuidas ta seda teeb, on juba meie kontrolli alt väljas. Änni selgitab neile, et meie jaoks on palve nagu kõnelus Jumalaga. Me räägime oma sõnadega sellest, mis südames on. Silmad paneme kinni selleks, et paremini keskenduda. Kui see on nende jaoks okei, siis palvetame praegugi nii. Vastuvõtjad noogutavad üksmeelselt. Änni palvetab, lühidalt ja lihtsalt, aga südamest. Palve lõpus kallistame võõrustajaid, soovime neile jõudu ja tugevat tervist ning Jumala käest kiireid lahendusi. Keerame auto Bihači poole. Konteinermaja elanikud lehvitavad meile järele. Istun autos ja mõtlen, et nemad andsid mulle palju rohkem kui mina neile. Peas keerlevad küsimused. Mis on elus tegelikult kõige olulisem? Kuidas mina reageeriksin nii rasketes olukordades? Kuidas saan mina siinsetele inimestele kõige rohkem toeks olla? Minu käed ja mõistus jäävad siin lühikeseks, aga Jumal suudab kõike. Kolme nädalase Bosnia reisi järel jõuan tagasi Tallinnasse. Olen näinud ja kogenud palju sellist, mida minu kaasmaalased ei mõista. Olen juba kogenud sedagi, kuidas Jumal ise aitab mul Bosnias elada, varustab imeliselt rahadega ning annab tarkust õigel viisil rääkimiseks. Olen näinud Bosnia inimeste külalislahkust ja imetlenud sealset loodust. Minus kasvab aina tugevamaks veendumus, et just seal on järgnevate aastate jooksul minu õige koht. Ma tean kindlalt, et järgmisel suvel lähen Bosniasse tagasi, siis juba ühe suuna piletiga. Eestisse jõudes tabab mind kultuurisokk oma kodumaal. Ma ei suuda enam kuidagi kuulata eestlaste hädaldamist, et kõik on nii halb ja elu on nii raske. Vaatan kõrvalt teiste rabelemist tühistena näivate eesmärkide nimel. Imestan, miks on meil nii keeruline üksteisega läbi saada. Märkan, et pean eestlaste probleeme väikesteks, sest võrdlen kõike Bosnia sõja ohvrite kogemustega. Kurdan ühele oma kolleegile. Mulle tundub, et eestlased on lõiganud sõrme, aga Bosnia inimesed on käinud lahti saetud rinnakorviga südameoperatsioonil. Minu tark kolleeg vastab. Jumala jaoks on mõlema valu sama reaalne. Sina ole tänulik, et sinu kodumaal pole lähiminevikus nii ränkasid katsumusi olnud, aga nende puudumine ei tee teisi halvemateks inimesteks. See on tõsi. Eestlased ei ole süüdi selles, et minu maailm hakkab juba muutuma Bosnia värviliseks. Mõnikord võime siiski peatuda oma enesehaletsuse keskel ning vaadata, mis mujal maailmas toimub ning millistes tingimustes inimesed elavad. Üks vana rahva tarkus ütleb, ma nurisesin, sest mul polnud kingi, aga siis nägin meest, kellel puudusid jalad. Olen seda päeva juba üle 3 aasta oodanud. Nüüd olen kohe-kohe jõudmas Bosniasse. Minu esimene tööleping on tehtud 8 aastaks. Ma ei tea kõigest ees ootavast veel midagi, aga südames on rahu. Olen oma õiges kohas. On 13. oktoober aastal 2000. Minu uued kolleegid tulevad mulle Zagrebi rongijaama vastu. Alustame sõitu Bihači poole. 3-tunnisel teekonnal õpetab Kathy mulle selgeks esimesed bosniakeelsed sõnad. Hvala on aitäh. Dobro jutro on tere hommikust. Ja teško on raske. Viimane olevat väga oluline sõna. Bihači inimesed kasutavad seda kogu aeg, et kirjeldada oma päeva või elu Bosnias. See on tõsi. Paar tundi hiljem kohaliku võõrustajaga tutvudes kuulen seda sõna juba palju kordi. Autosõidu ajal õpin juba ära esimese keele reegli. Bosnia keel on foneetiline keel. Seega iga tähte loetakse täpselt nii, nagu kirjas on. Sõnarõhk on enamasti esimesel silbil, nagu eesti keeleski. Mulle see sobib. Vene keeles ei ole ma kunagi rõhkude asetamise reeglitest aru saanud. Harjutan bosnia keeles kuuldavalt lugemist, vaadates mööduvaid kohanimede silte. Tuleb välja küll. Esimesed 3 kuud elan toreda kohaliku proua juures. Dragica, varjunimega, on etnilise taustapoolest serblanna. Tema pere ongi Serbiast. 60. aastatel suunatakse Dragica peale ülikooli lõppu Bihačisse tööle. Siin ta tutvub oma abikaasa Velimiriga ja nad kasvatavad koos üles 2 tütart. Nüüdseks on mõlemad tüdrukud juba täiskasvanud ning elavad oma peredega Serbias Dragica vanemate kodu lähedal. Sõja alguseks on Dragica pere elanud Bihačis juba üle 30 aasta. Nii tema kui ta abikaasa on linnas kõigile teada kui rahumeelsed ja oma tööd armastavad inimesed. Üks päev enne sõja algust lähevad Dragica ja Velimir külla mehe vanematele, kes elavad umbes tunni tee kaugusel teises linnas. Nad võtavad kaasa väikese koti nädalavahetuse asjadega. Tagasi koju nad enam ei saa. Linn piiratakse vahepeal ümber ning kedagi sisse ei lasta. Dragica ja Velimir on ühe hetkega kaotanud kõik, mis neil on. Nad lähevad tagasi Velimeri vanemate juurde, aga sealtki tuleb neil mõne kuu pärast põgeneda. See küla satub rindejoonele ning tehakse kiiresti maatasa. Dragica ja Velimir veedavad järgnevad 10 aastat pagulastena Serbias. 5 aastat peale sõja lõppu tulevad nad tagasi Bihačisse. Nende korterist pole järel muud kui räämas seinad. Ühest toast lendas sõja alguses läbi granaat. Selle arm on välisseinal endiselt alles. Kõik, mida saab ära viia, sealhulgas juhtmed, lülitid ja uksenupud, on välja lõhutud. Bihač on muutunud põhiliselt moslemitest elanikkonnaga linnaks. Dragica ja Velimir on nüüd teiste jaoks vihatud vaenlasrahvuse esindajad. Füüsiliselt neid enam ei rünnata. Aga tänaval vaadatakse neist lihtsalt läbi või keeratakse pea põlgusega ära. Dragica ütleb, et selline suhtumine teeb rohkem haiget kui noa haav. Velimiri süda ei pea nähtule vastu. 2000. aasta mais saab Velimir infarkti ja sureb. Nüüd on Dragica kõigele muule lisaks veel värske lesk. Ta peab tulema üksi Bihačisse ja elama oma korteris 2 aastat. Alles siis on tal õigus seda müüa. Heatahtlikud inimesed aitavad tal elamispinna häda vajalikuga sisustada ning parandavad ära seintes olevad augud. Dragica varasemast elust pole alles jäänud midagi. Ta sirutab harjumuspäraselt käe riiulile, aga seal on tühjus. Selleks ajaks, kui mina kohale jõuan, on Dragica elanud oma korteris 3 kuud. Velimiri surmast on möödas 5 kuud. Dragica kannab serblaste kommete kohaselt ainult musti leinariideid. Kuulan ta lugu ja mõtlen, kui raske on olnud tema elu. Samal ajal olen mina rõõmust lõhkemas ja käin nagu pilvedel, sest olen peale pikka ootamist lõpuks ometi jõudnud oma Bosniasse. Ühel päeval küsin Dragicalt, kas minu pidev säramine teda ei häiri. Dragica mõtleb veidi ja vastab siis. Sina ei ole süüdi minu kannatustes. Kui sina ka veel nutaksid, oleks minul veel raskem. Nüüd olen mulle seltsiks ja mul on jälle kellegi eest hoolitseda ning kedagi koju oodata. Elan Dragica juures 3 kuud. Kutsun Dragicat oma Bosnia kasuemaks. Tema ütleb, et olen ta 3. tütar. Avastan hämmastusega, et saan kohe esimesest päevast peale kohalikust keelest päris palju aru. Bosnia keel on slaavi keel. Selle grammatika ja paljud sõnad on vene keelega sarnased. Ma olen koolis õppinud vene keelt, aga pole seda kunagi osanud rääkida. Nüüd tuleb passiivselt õpitu meelde küll. Dragica on kannatlik ja rahulik. Ta on oma erialalt algklasside õpetaja. Nii oskab ta kõike seletada hästi lihtsalt. Tema ja ta 2 naabrinaist. Kuulavad mu keeleharjutusi, õpetavad uusi sõnu, kohandavad grammatikat ja me saame üksteisest aru küll. Mulle tundub, et Jumal teeb mu keeleoskusega imet. Kohe esimesel päeval saan aru ligi 70% Dragica sõjakogemuste jutust. Sellist sõnavara ei ole üheski koolis õppinud. Järgmisel päeval küsib Dragica, kuidas ma Bosniasse sattusin. See on pikk lugu, aga ma räägin kõik ära bosnia keeles. Sõnaraamatu abiga ja kokutades küll, aga ikkagi. Dragica reaktsioonidest ja vastustest on näha, et ta saab mu jutust aru. 3. päeval uurib Dragica mu usulise tausta kohta ja ma vastan jälle bosnia keeles. Alles 4. päeval lähen oma esimesse keeletundi. 2 nädalat hiljem õpin kodus uusi sõnu. Dragica tahab näha, mis sõnad mul sel korral on. Ta vaatab mu nimekirja ja ütleb siis. Aga sa juba kasutad kõiki neid sõnu.